Історія. Програма про те, чого ми не знали, а потім забули.
Вітаю слухачів Громадського радіо. Це програма «Історія». Мене звати Василь Шандро, а гостем сьогоднішнього випуску буде Тарас Гончарук. Він доктор історичних наук, професор кафедри історії України Одеського університету імені Мечникова, дослідник економічної історії України кінця 18-го і першої половини 19-го століття, дослідник історії Одеси і загалом Південної України. Пане Тарасе, вітаю вас.
Вітаю вас так.
Ми говоритимемо сьогодні про Одесу, зокрема, можливо, трохи ширше загалом про південь України. І ви будете нашим таким гідом, провайдером якоюсь мірою і в історію міста, і, можливо, так само в історію міфів. Бо про Одесу, я не знаю, чи є в нас іще міста, про яких є більше міфів в Україні, зокрема, ніж про Одесу. Дуже різних. Насправді тут йдеться не лише про міфи як чисте зло якесь. Але давайте почнемо, може, з базових, із якими ви найчастіше зустрічаєте, мешкаючи, народившись і мешкаючи в Одесі, і від самих співмістян одеситів, і, мабуть, найчастіше від тих, хто є гостями вашого міста.
Що вам сказати? Я насправді я не так маю можливість сильно порівнювати. Я звик до цього міста. Воно мені не сильно подобається, скажу чесно. Особливо останні роки. Тобто за моє життя, що те, що я бачу, що з ним відбувається. Я не можу порівнювати з іншими містами, бо жити поза межами Одеси мені довелося тривалий час, ще коли 2 роки я служив в радянській армії, але теж в Одеському військовому окрузі, але не в Одесі. Тому сказати так, чи стосовно міфів, розумієте, вони видозмінюються постійно, і ми зараз, особливо зараз же час такий інформаційний, народ часто вже не пам'ятає те, що вони постійно повторювали рік тому, з'являється якийсь новий міф. Він були колись традиційні міфи, традиційні, причому я не хочу одразу починати з поганого, чому ж давайте почнемо з поганого, бо одеський міф от такий традиційний, він досить, мається на увазі традиційний, який навертається одеситам. Бо свого часу приїжджу до Одеси ще, пригадую, 70-ті, 80-ті роки, вони казали, та ми думали про Одесу набагато гірше, ніж вона є. Бо з того часу багато змінилось населення Одеси, ледве не половина виїхала за кордон, і кожен одесит, він там знає, що там половина класу в нього там десь, там, якщо там не пощастило, то в Ізраїлі, що пощастило, то в США, там, Австралії чи десь ще мешкає. І оце був такий міф про якусь бандитську злочинну Одесу. Ні, Одеса була достатньо толерантна, вона була дуже інтелігентна, вона дуже, до речі, радянська Одеса, дуже толерантно ставилася до української мови, казала, ой, як цікаво, такаво, тобто навіть так. Навіть в такому рівні. Потім міф видозмінювався завдяки телебаченню. Оце от засновниця Катерина, там ще щось. Але, як сказати, оцей, тобто, можливо, пізніше я скажу, але одеський феномен він був. Це перша половина 19 століття. Це те, що в Одесі не можна відняти.
Пане Тарасе, ми так чи інакше зачепимо кожен із цих етапів. І тут я вас так само майже на початку розмови запитаю, ну, про якісь дуже базові речі, які мені, як не історику, можуть бути невідомими. Які кілька етапів в історії міста коректно можна визначити? Я так розумію, що отеж один із міфів, що Катерина засновниця міста і там нічого ніколи не було, це вже, мабуть, ну, в пристойному товаристві ніхто не говорить, навіть поза історичним колом. Та все ж. Тобто, з чого ми починаємо? Відліки, які базові основні етапи? Ну, умовно, там час російського завоювання, совєтський час, період Української революції, новітня історія України. А от що було от до цю катерининську епоху, і з якого часу починається відлік Одеси?
Тут давайте трішки все-таки до іншого повернемося, бо в чому проблема історії Одеси, якщо брати навіть так об'єктивно, і що використовують наші, так мовити, сусіди північні. Піднесення Одеси відбулося за часів, коли тут була Російська імперія, але піднесення було за рахунок українського зерна. Але звичайно, що знаєте, нічого не буває на порожньому місці. Що таке Одеса? Якщо б була б мапа географічна, так ми б глянули і побачили, що Одеса, а зараз це так мовити, Велика Одеса, це Чорноморськ, колишній Ілічівськ, це Южне, до речі, воно будувалося як Південне в радянські роки, зараз воно Южне. І це Одеса, це так мовити, Велика Одеса. Це найближчий порт до внутрішніх українських регіонів. Це порт українського експорту і імпорту, головний для правобережної Західної України. І ясно, що історія, і власне з того і почалася історія того самого Хаджибея чи Кочубієва, слово тюркське, пробачте, в нас чимало тут назв тюркських на півдні України. І, до речі, з чим боролася Російська імперія, це перейменування там, знаєте, Акмічеть, Біла Мічеть, да, став Сімферополь, хоча це друге місто за значенням в Кримському ханстві, Ахтіар, Севастополь, ну і так далі, не будемо це вже. Кочубіїв, перша згадка його, 1415 рік, згадується саме з тим, як, тобто вона пов'язана, це Ян Лугаш, видатний польський автор, це для нас Нестор, тобто це для них авторитет, тому події це було дуже недалеко від його життя, коли він написав, що в цьому році польський король, той самий колишній Єгайло, на той час вже Владислав, перебуваючи в Снятині, зустрів послів від Константинопольського патріарха і візантійського імператора. Вони поскаржились йому, бо що на той час турки вже час від часу беруть в облогу Константинополь. На той час була передишка, але Константинополь постійно хотів, потребував великої кількості продовольства, і він запропонував їм щедру допомогу зерном взяти в своєму королівському порті Кочубіїв. До речі, дуже гарна згадка. По-перше, вже як порт. Кажуть, що це було якесь село, не було тоді, знаєте, в селах портів. Це не може бути в принципі, тим більш портів, які займалися так званим важким товаром. Зерно це потребує великої кількості, тобто якщо рентабельно перевозити зерно, потрібно його багато перевозити. На той час не було механізмів особливої, тому це все робилося вручну.
Тобто в 15 столітті там був порт уже?
Порт, це він згадується вперше як порт. Це ж як Москва, знаєте, там приходить до мене в Москов. На той час, коли це писав Юрій Даворуків, я думаю, що він би дуже здивувався, що він засновник Москви. Виявляється, він же забрав цей зимівник для полювання у Боярина Кучки, це ж Кучкова Москва, перевісно. Але ж, а тут згадка ніяк, просто приходь там до мене, там щось переговоримо, чи то навіть не село, можливо, це було. Але ж це порт. Чому порт, коли один монарх, до речі, монарх, його батько мав і православ'я, а він вже католик, допомагає іншому монарху, візантійському імператору православному, то це єдність, так мовити, християнської віри. Дуже цікава, дуже якісна така згадка. Але вона сприймається в першу чергу, скажу чесно, чому? Тому що ця згадка явно для них воно щось таке українське. Якщо це було просто турки, як в Ізмаїлі, а тут же ясно, що зерно, для всіх було ясно, що зерно було подільське. Не польське зерно через... А на той час так трапилося, що Поділля, знаєте, така українська земля Поділля, Поділля – це понизя Дністра. Діл – це низ. В цей час Молдавське князівство, це апогей його розвитку, воно виходить по правому берегу Дністра, а Велике князівство Литовське, але це українці, виходять по лівому берегу Дністра. Так, і зерно то було подільське, так.
Пане Тарасе, я лише нагадаю слухачам, що з нами розмовляє Тарас Гончарук, він доктор історичних наук. І наша програма триває. Отже, ми в 15-16 столітті, так, і на території сучасної Одеси вже є місто, воно називається інакше.
Кочубіїв.
Кочубіїв.
Кочубіїв. Це українська транскрипція, бо як Київ – місто Кія, так Кочубіїв – місто Кочубія. Татарська версія – Качебій, просто місто Качебія. Знаєте, по-українськи Кочубій буде Кочубій, ми знаємо, чудово був такий суддя, який писав 90-му Мазепу. Да, звичайно. І там, що цікаво, є таке село Кочубіївка в Україні, але це село. І зверніть увагу на назву Кочубіїв, це назва не села, це назва міста. Однозначно. Бо Київ, Кочубіїв і порт не міг тоді бути в селі. Звичайно, в принципі.
Що відбувається далі? Бо ми вже входимо в період, який ми часто означаємо як козацький період в Україні, хоча з іншого боку, якщо означити ті території, які ви вже частково назвали, Великого князівства Литовського і так далі, це і шляхта українська, у тому числі, це, зрештою, виникнення згодом і Речі Посполитої, так, і зараз частина ваших колег кажуть, що ми були в цій спілці, ну, на рівних якоюсь мірою, так, і вибороли там частину якихось важливих дуже речей. Що відбувається отут на півдні, зокрема у Одесі?
Ну, тут що сказати. Справа в тому, що знаємо чудово, що це вже серйозно було вплив Османської імперії після завоювання самого Константинополя. Прибачте. Але тут такі згадки. Трохи занепадає Велике князівство Литовське після смерті Вітовта та починається війна між Королівством Польським і от так званим Великим князівством Литовським. Ми чудово знаємо, що Вільно це було білоруське переважне поселення, так, і це називають Русько-Литовська держава. І от під час цієї війни от той самий Свидригайло підписав договір з польським королем Єгайлом 1431 рік, де Західне Поділля, тобто Кам'янець-Подільський, це Західне Поділля, так, відійшло до Королівства Польського, а Східне Поділля, тобто це Бреславщина, Вінниччина, відійшло до того самого Свідригайла, великого князя Литовського, Жмойського, Руського і тому подібне. І там серед кількох там варіантів договору, серед замків, ну, замки – це фортеці, щоб ми розуміли. Так. Це не замок феодала, це не замок тюремний. Це фортець в землі Подільській. Згадується Кочубів, і згадується Дашків. Дашків – це Очаків. Тобто Очаків – це теж Поділля. Там ще такі були загадкові міста. Ну, тобто не турки заснували Очікалі, Очаків, вони його завоювали. Це був Дашев чи Дашків, це було Подільське місто. І там ще згадується загадковий Чернігород, ну це пізніше вже, це місто напроти Білграда Дністровського. Далі, там, знаєте, що в Речі Посполиті були приватні міста. І міста, маяки, це караул на Дністрі. Є версія, що це село Маяки тепер Одеської області, думаю, цілком правильна версія. М'як, бо це маяк, не як маяк, це як застава така. Далі, це Чернігород, там, де Дністер впадає в Чорне море, причому це документ офіційний. Тобто. І Кочубіїв, який лежить на морському узбережжі, потрапили до пана Теодорика Бучацького. Ну, він там пан католик, але ясно, що він з Бучича. А його нащадки стали зватися Язлевецькими. Він основоположник цієї гілки, тобто з Язлевця. І він намагався якось ці міста облаштувати. Навіть йому дали ще гроші. До речі, він подільський староста, тобто подільський, сказав, губернатор по-російськи це буде. Чи це подільський староста. І цікаво, що він... Саме в цей час згадується такий одеський район Пересип, якщо знаєте. Молдаванка і Пересип, да. Пересип – це назва слов'янська, тобто Нетюрська. Це вже на очах у слов'ян виникла піщана коса, яка пересипала море. Чому Пересип? Земля Пересип. І дві затоки, які були ще в античні часи, це Куяльницька, ну, Хаджибєвські, Куяльницькі лимани, стали озерами. І тому, власне, на Куяльнику, потім особливо на Куяльнику, бо там річки не впадають, почала осідати та ж сама сіль, і пізніше чумаки українські вперше саме до Кочубіїва їздили, потім вже до Криму. До Криму. Як би там вони не облаштовували, ясно, що на кінець століття Османська імперія ці землі завоювала. Деталі ми досі не знаємо. Є версія, що Язлевецький, там пізніше, до речі, один з Язлевецьких був першим керівником реєстрового козацтва. Можливо, це саме тому, що вони ж навіть через 100-700 років згадували серед своїх володінь, і Кочубіїв, і Чернігрод, і Караул, і сказали, що вони гроші заплатили за них чималу там, тобто вони вважали, що це їхнє володіння. Під Кам'янцем-Подільським є село Кочубіїв, і є версія, що коли сюди наступали на теперішню Одесу турки, то Язлевецький виселили населення туди, і той самий Кочубіїв, бо назва для села не характерна, це не Кочубіївка. Названня на честь цього нашого, ну, теперішнього міста Одеса. Пізніше під османським пануванням не наступила одразу занепад, не наступив занепад. Нічого подібного. Турки облаштовували те, що вони отримували. І тут же є сіль, а Кримське ханство, яке було васалом кримського чи турецького султана, Кримський хан був васалом турецького султана. В Кримському ханстві соляні промисли – це особиста власність Кримського хана. Тому він особливо про це піклувався. І в 1540 році польський король, він же литовський князь, він же пізніше творець Речі Посполитої Сигізмунд ІІ Август, де-факто визнав, що ця територія належить власне Османській імперії, не, Кримському ханству, це був договір з Сигіб Гіреєм, Кримським ханом, де приписав, що селянки, якщо знаєте, це перша назва українських чумаків.
Соляники.
Так, соляники, так. Цікаво, що Руська вулиця в Львові, перша назва, кажуть, вулиця Соляників. До середини 17 століття чумаків називали соляниками, і ці соляники не платили, тобто чумаки пізніше платили татарам гроші. Соляники не платили гроші. Це були переважно козаки, вони нападали на. Але там в договорі було сказано, що купцям, прибачте, про соляників трішки пізніше, купцям Києва, Луцька та інших міст корони польської і Великого князівства Литовського, це Сигізмунд ІІ Август, він останній Єгілон, він був король на дві країни, вільно брати сіль в Кочубієві, мито заплативши, там цікаво, навіть як це написано церковнослов'янською, мито заплативши в дук обичая стародавнє. Таке от з українізмами церковнослов'янське, отак воно тоді спілкувалося. Але знаєте, якщо мито заплативши, значить це де-факто визнали, що Кочубіїв – це вже територія не Великого князівства Литовського чи Королівства Польського. Те, що цікаво, це все опубліковані давно документи, ще в 19 столітті. Серед цих документів є така довідка, коли запитали у старих мешканців киян, черкащан, канівців, а де ж кордон приходить? Тобто польська сторона не знала, де там кордон. І ці старі, кажуть, люди віддали кияни, черкащани, канівці в 1540 році сказали, що кордон приходить, каже, так, Дністер до Чорного моря, далі Ліменем чомусь написано, ну, тобто по Чорному морю до Очакова, і написано, каже, а Очаков на вашій землі стоїть, вашій королівській милості. І згадано було, що ці кордони ще останній київський удільний князь Семен Алелькович, від нього там був надісланий його посол, він визначав. Цікаво, що в Польщі там не знали, де тут кордони. Це саме українська ідея, що ці землі українські, що це землі до Чорного моря їхні. І пізніше, на той час кияні, черкащані, пробачте, це люди віддалі старі, а на той час там вже було багато нових людей, мається на увазі козаків, які чудово цю чорноморську ідею запозичили.
От зараз ми про неї і поговоримо. Я лише нагадаю, що Тарас Гончарук, доктор історичних наук і дослідник, у тому числі історії Одеси і економічної історії України, є гостем нашої програми.
Історія.
Добре, козаки і Одеса.
Ну, вперше згадуються, я от тут, на жаль, тут заплутався до того, сказав селяники. Я кажу, селяники переважно це були на той час козаки. Схоже, мається нова селянки, це тобто чумаки, і чумацтво і козацтво виникло приблизно в один час. Схожа організація. На той час групи козаків називали ватаги, а тому звідти слово ватажок, так? Ну, керівник ватаги. Гурт чумаків, якщо знаєте, називали валка. Чумацькі валки. І на чолі стояв атаман, схожа організація. І на той час селяники за сіль не платили. Тобто селяники від солепримисловців відрізняли документально обов'язково. Купець солепримисловець, а от хтось прийшов невідомо хто, то селяник. Ну, пізніше це чумак. І вперше згадка селяники в 1540 в Кочубієві. 1548 рік, коли той самий Сигіб Гірей скажеться тому самому Сигізмунду 2 августа, що селяники, які посіль приходять до Кочубієва, теж цікаво, що це все церковно-слов'янською мовою з українізмами, знаєте, от цікаво, це така була латина Східної Європи. 1548 року вже точно документально згадуються козаки в Кочубієві, чому тут легко було прийти, захопити сіль. І до чого це призводить? Оце таки призводить до занепаду Кочубієва. До того згадується навіть те, що навантажують сіль на кораблі, ще щось, тобто під османською владою. Але якщо Акерман, якщо так мовити, згадаєте мапу географічну, якщо Акерман Дністровський був захищений Дністром, якщо прийти до Очакова було важче, а до Крима ще важче, то прийти, тобто те, що колись і пізніше сприяло піднесенню Одеси, тобто те, що з України до неї легко прийти. Прямий шлях. А тут сприяла занепаду. І через деякий час, насправді, Кочубіїв приходить до занепаду, він згадується як фортеця закинута на березі, зокрема в середині 17 століття, на березі моря, де часто сидять козаки і нападають на проїжджі турецькі каравани, на турецьких, в тому числі військових. Чому? Бо в цей час важлива дорога з Криму через Очаків, на Керман, на Білгород-Дністровський, на Стамбул. І відгалудження на Бендери. Тому, до речі, тут не лише були напади козаків, тут ще в Одесі в цей час на пересипу відомо був такий наскок на татарський обоз, які йшли з Угорщини, Семена Палія, Семена Пилипича Гурко, відомого фастівського полковника. Але ж це вже 1691 рік, але відомо, що в 1709 році, саме через землі теперішньої Одеси, їхав Іван Мазепа, Карл XII, теж вздовж берега моря, і вони через центр, так мовити, через Кочубіїв вони не приїздили, але через пересип одеський вони ж їхали до Бендер. Ну, часто показують, це не сильно подобається в мапах, так, географічних для школи, що якось вони не так. Ні, вони їхали вздовж берега моря. Від Очакова вони їхали вздовж берега моря. Достатньо спокійно, татари всім їх вже забезпечували. Ви, певно, знаєте, що Іван Степанович Мазепа позичив великі гроші Карлу XII, щоб він купив все, що необхідно у татар, щоб привести себе в порядок перед зустрічю з візірем, а потім султаном турецьким. Так що в 1704 році і Мазепа, і Пилип Орлик, і всі інші приїздили через цю територію. Так, вона була, ну, нібито фортеця, причому фортеця писали всі, що в доброму стані, треба таки ще підремонтувати. В неї часто, до речі, бідали і ночували приїжджі. Правді, можна сказати, що не було населення, але, пробачте, знали, що це є місто, що це називається Кочубіїв чи Хаджибій. Тобто, і таким чином, можна сказати, що історія продовжувалася. А пізніше, що трапилося? У 18 столітті, коли запорожці козаки і кримські татари вже були під контролем своїх імперій. На жаль, набіги запорожців, походи там і так далі, запорожців, цей край вони вже не проводилися лише під час офіційних війн. І цей край починає заселятися вже в першій половині 18 століття, міжріччя Південного Бугу і Дністра. Це так звана ханська Україна. Навіть документально, в документах це так згадувалося.
Тут ми вже поволі підходимо до наступного етапу в історії міста, ну і загалом в українській історії, бо 18 століття – це після вже згаданих подій, про які ви сказали, про Івана Мазепу, зрештою, то це все століття завершення 64-й та скасування Гетьманщини, 75-й рік знищення козацтва і, по суті, поділ Польщі і вся ця історія з півднем України. Я лише нагадаю, що Тарас Гончарук, доктор історичних наук, є гостем нашої програми сьогодні. Отже, цей наступний етап.
Ну, наступний етап, як сказати, це що тут відбувається? Тобто, на території центральної, північної теперішньої Одещини, і частково Миколаївщини, і частково Молдови. Там, в Дубосарах, в цей час, ми це часто про це не згадують, але знаємо, що свого часу був такий, знаєте, союзник Туреччини Петро Дорофійович Дорошенко, так? Після нього згадують, що був Юрій Хмельницький. Але часто не згадують, що пізніше залишилися гетьмани навіть, які були союзниками чи османів. Єдине, що їх трішки понижили у званні, так мовити, званні. Ян Дригинич, він був вже підданим господаря Дуки Молдови, а пізніше вони перейшли, оці гетьмани, у підданство чи підпорядкування Кримському ханству. І до 1770 року існував там, татари називали його ханський каймакан, але для населення він був дубосарський гетьман, якому підлягало все немусульманське населення цього краю. Тут слід сказати, що в Османській імперії мусульмани не сплачували податків, тому знаєте, воювати то вони воювали, але ж і тому не так сильно турки навертали іслам для болгар, греків і тому подібне. І вони в цей час, татари, вони запрошують цей край не мусульманських переселенців. Там були, звичайно, і євреї, ну греки само собою з вірменами, але то південніше, і євреї торгували, і російські старобрядці, але переважно це були молдовани, які переходили на лівий берег Дністра, бо Молдова це окремо ж молдавське князівство під владою, теж залежне від Османської імперії, і українці, які сюди втікали з правобережної України, переважно, бо там же в цей час поляки в 18 столітті знов повертали, ви знаєте, чудово, там же Гайдамаччина, там повертали кріпосництво, феодальні порядки. Це теперішній Ананів, так, там була православна церква. Там жили там величезне село, там поруч було Гандербури, молдавське село, Ананів – це українське село, Бирза – це теперішній Подільськ, радянський рік Котовськ, теж тоді Криве озеро Миколаївської області, Голта – частина теперішнього Первомайська, Окни – там радянські такі красні окна. Тобто це, ці всі села виникли ще під владою Кримського ханства, і люди б не втікали сюди, якщо б так погано жилося. Вони переважно татари здавали землю під десяту частину врожаю. Так і ці села виробляють зерно. І це зерно починає знов-таки спочатку через Аджидере, це Авідіополь теперішній, суто татарський порт, а потім через Кочубії, в цей час там вже відроджується життя, принаймні вже в 1750 році є згадки, сюди заходять кораблі, а потім в 1764 році турки починають будувати велику пристань, а турки починають все зерно з Аджидере, щоб татари це не контролювали, переводять до Хаджибея. В цей час часто вже використовується назва не Кочубіїв, а Хаджибій і навіть Ходжибій. А в 65-му році вони починають ремонтувати фортецю, це викликає невдоволення росіян. Ну і цікаво, що росіяни надсилають в 1766 році таємно в Хаджибій, тобто теперішню Одесу, надсилають розвідника. І розвідник склав план, це Іван Ісленєв, поручик, до речі, розвідника як? Під виглядом купця. Бачите, ні в кого не викликало ніяких проблем, що приїхав купець з товарем, дав товар з собою. І він склав план, новостроєвому, де було написано в оригіналі, турецького города Гаджибея, 1766 рік. Росіянин пише про город Гаджибей. А до заснування залишилося ще ж багато років. Ну що ж це таке? В лапках заснування. Тобто там згадують, в нього там позначена і сама фортеця, і великий гостинний двір, і пристань на сваях, і цей називається, і там, ну, там дуже багато цікавого, чого позначено. І мечеті, звичайно, і тому подібне. Тобто це був порт достатньо важливий. Фортеця, можливо, була не така потужна. Ну і врешті-решт, внаслідок двох російсько-турецьких війн, в першій активну участь брали запорожці. Вони тут воювали, навіть не знаємо до кінця скільки разів. В 1769 році запорожці під проводом полковника Семена Галицького, цікаве прізвище, під проводом Семена Галицького в 1769 році вони під Хаджибеєм взяли 36 тисяч татарських коней. Розумієте, розмір, так? І там багато іншої худоби, це нібито тут були резервні табуни Кримського хана. В 1770 році Петро Іванович Калиншевський, знаєте, напевно, це останній кошовий атаман Запорозької Січі. Його казаки, його війська, причому там у складі відділа Прозоровському, але діяли під Хаджибеєм саме запорожці. Вони здобули все місто, окрім фортеці. Були втрати серед запорожців, бо каже, фортеця, в них не було з собою гармата. Все інше вони взяли, спустошили. Той час, до речі, під час цього походу 6 тисяч молдаван, волохів вони переселили в землі Запоріжжя, там і навколо. Тобто вони чимало, в тому числі там мій кошовий, пробачте, куриний атаман Шапарець загинув тут під Хаджибеєм. Можливо, знаєте, за часів Ющенка була ідея в Одесі зробити пам'ятник Петру Калиншевському, бо це одна з головних його перемог. Але спочатку не дали місця, потім щось там було. І в результаті той пам'ятник, який, як я розумію, переміг можливо, я там помиляюсь, переміг в цьому проєкті скульптора Гайдамаки, здається, він зараз стоїть в місті Надригалєві, а мав стояти в Одесі біля облдержадміністрації, бо в 1770 році це важлива перемога Петра Івановича Конашевського, саме під Хаджибеєм, бо його козаки тут гинули. Тобто не Катерина нікого не була в Одесі і близько не під'їжджала, вона максимум в Херсоні була, але ж ну, не ближче місце до Одеси. А Конашевський тут... той самий, якого Катерина заслала на Славки, тут воював, тут його козаки приливали кров. Ну, але ясно, що цей пам'ятник сильно руйнував міф про заснування Одеси в 1794 році, бо якщо там в 1770 році тут вже воювали козаки, і серйозне місто не могли взяти, маючи серйозне там головні сили війська Запорозького, плюс були ще калмики, там і регулярні деякі частини російські взяти, вони тоді не змогли його. Тобто це не село. Пробачте. Пізніше, на кінець війни, місто таке було взято Хаджибей російськими військами, яким чином там невідомо. Потім повернуто Османській імперії за Кучу-Криножийським миром, а в наступну вже війну його брали, брав відділ Йосипа Дерібаса, напівіспанця, напівірландця, народженого в Італії, в Неаполі, такого інтернаціонального походження авантюриста, який, до речі, мав близькі стосунки, як стосунки в плані близькі, приятельські стосунки з чорноморськими козаками, колишніми запорожцями, так? І їхнім тоді військовим суддєю Антоном Головатим. І от саме ці самі чорноморські козаки і складали більшість відділу Йосипа Дерібаса, бо коли в 1789 році це було на Хрестовоздвиження, тоді це було 14 вересня, зараз, здається, 27, так, вони здобули фортецю Хаджибей, там було два відділи, чи два батальйони регулярної російської армії, один піхотний, інший гренадерський, і шість полків чорноморського козацтва під проводом кошового атамана Захарія Чепіга. І, власне, вони таки здобули це місто. Цікаво, теж парадокс. Йосип Дерібас в 1789 році здобув місто Хаджибей, а отримав за це орден Святого Георгія III ступеня. Через 5 років він цей Хаджибей заснував. Виникає просте питання, або він нічого не брав, або він нічого не засновував. Це ж тут парадокс ставить тут стосовно Одеси полякає в тому, що і здобувач попереднього міста, і засновник наступного – одна та сама особа. Ну дивно просто, знаєте, ну як. Ну, але такі от парадокси історії.
Тарас Гончарук, історик, є гостем нашої програми.
Історія на Громадському радіо.
Ми говоримо сьогодні про Одесу, і, власне, більша частина програми була присвячена цьому періоду до, в лапках, заснування Одеси в кінці 18 століття. І, можливо, тут багато речей, які не зовсім частині з нас з різних причин відомі. І, мабуть, уся міфологія одеська, вона виростає з кінця 18 століття. Ми не будемо детально і докладно зупинятися на цьому імперському періоді за браком часу. Але ви вже згадали на початку програми, були про 19 століття. 19 століття і український рух в Російській імперії, і значення Одеси в цьому рухові. Давайте означимо так от наступний невеликий шматок нашої розмови.
Давайте так, коротко, звичайно, Одеса переважно пов'язана в 19 столітті з економічною історією України. Як казав колись, писав колись Костянтин Григорійович Воблий, видатний український економіст, що в Україні одна низка, ну так він вважав, економічного, тобто тяжіння, це тяжіння до Чорного моря, до європейських ринків, до світу. І тому і чумацтво, тому і козацтво, і тому і все. І тому, до речі, Чорноморський флот переважно військово-російський, були рекомендації набрати переважно з українців, бо вони моряки, так мовити, природні. І для, дивіться собі, що відбулося в 19-му, чому навіть не при Катерині. При Катерині було заборонено експорт зерна. Але коли поділили Польщу, Росія собі відхопила житницю Європи. Це було Київське, Подільське і, ну тоді це Бреславська, а на 19 це Київська, Подільська і Волинська губернії, які годували Європу ще з 16 століття, після революції цін. Годували через Гданськ. Десь приблизно з 1800 року це зерно пішло Правобережної України до Одеси. Лівобережна торгувала через Таганрог, пізніше через Бердянськ. І на цьому зерні, уявіть собі, з 1800-го, принаймні, то точно відомо, до 1829 року. Одеса стала найбільшим містом України. Чому кажу 1829? Це тому, що була чергова епідемія чуми, перерахували населення і були в шоці. На той час 50 тисяч – це дуже велике місто. Тобто Одеса стала за менш ніж 30 років, оцей феномен, найбільшим містом України. І вона навіть на 900 рік була в два рази більше, ніж Київ. Ну, майже в два рази за населенням. А потім піднявся вже і Київ, і Харків, та інше. До речі, теж цікаво, про що це свідчить. Коли головний порт стає найбільшим містом в такий короткий термін. Наскільки була пов'язана економіка України з світовою економікою? З європейською в першу чергу, але зокрема той самий Стамбул вважалося, що без нашого українського зерна не приживе просто. З Росії зерно, звичайно, ніхто не вивозив, тоді було це в принципі нерентабельно і неможливо. Мається на увазі через наші порти, вони вивозили через Петербург. І Одеса на цьому зросла. І ті самі чумаки в 19 столітті. Іноді в кращий рік приходило ледве не мільйон чумацьких возів. Приходила до Одесу, так званих фурчі, вже називали їх не маже, саме фури, приходили з зерном. І це було таке, от це Одеса була брудна тоді, Одеса була без води особливо, але тут такі гроші зароблялися. З одного боку іноземні негоціанти, згадати того ж самого Бальзака, батька Горіо, який марить Одесу, я тут зароблю гроші, Одеса, Одеса, треба поїхати в Одесу. З іншого боку, зарплатня в Одесі, як досліджували тоді, була, тобто, на перевантаженні зерна українського. Одеса експортувала зерно українське і частково молдавське. Молдова теж, ну, Бессарабія тоді називалася, теж експортувала зерно через Одесу. Зарплатня була вище, ніж у робітника в Англії. Розумієте, така от і звичайно, що населення Одеси поповнювалося за рахунок переважно українського населення. Звичайно, приїздили і євреї, але теж цікаво, що євреї приїздили звідки. На початку 19 століття значна і дуже потужна група – це галицьких євреїв. В Одесі їх називали Бродські, ну, на честь міста Броди. Зараз це райцентр Львівської області, тоді це було сухопутне Портофранко, вільне місто Броди. І в Одесі найпотужніша синагога досі, там зараз це архів одеський, називалася Бродська. Бродівська синагога. В Києві синагога Бродського, а в нас Бродівська. Значить, а пізніше за рахунок євреїв містечок Правобережної України. Але переважно це були українці. І в Одесі по-своєму, вочевидь, народився той самий суржик, бо так звана одеська мова, яка тоді була дослідження філолога Зеленецького, десь 1740-ві роки, де він казав, що там переважно українізми і навіть галіцизми він знаходив. Галіцизми – це він коли в побудові речення. Да? От, я імею вам щось сказати, як по-одеськи. Називається «скучать за ній». Тобто «скучаю за театром», «скучаю за ній». Або там «я гуляю сама». Ну як же кажу, гуляєте сама, ви ж доросла. Ні, сама одна. Вона як дурна. Ні, не тому, що вона поганої поведінка, вона просто нерозумна. Бо це одеська так звана мова в 19 столітті, яка шокувала деяких, дивувала деяких росіян, вона побудована переважно на українізмів, на українізмах. Навіть Бабеля там, говорить, мені здається, що у нас горить сажа. Ільфа Петровка, він лежав в носках, які в Чорноморці називають карпет, шкарпетками, або там, ну, тобто це величезна кількість, або, наприклад, той самий зелений фургонок, що подивитись Казачинського, там оцей бандит червень, а чому він червень? Тому що червень – це іюнь. Ну, це от не тому, що там, чи це називається, це в радянському фільмі, ви там карта червова, нічого подібного. Тобто, насправді, там серйозний, тут Суржик, оскільки це найбільше місто України стало, ми про це казали, так, що воно перевищило за населенням Київ вже на 1829 рік принаймні, тобто менше ніж 30 років, то, звичайно, тут, вочевидь, воно було важливим центром русифікації. Але, кажу, одесити, які розуміли правильно, до речі, завжди інтереси Одеси, вони завжди були в тоді. Нормальні часи, коли Одеса не була міфом, коли Одеса була одеський феномен, вірніше, не був міфом. І це реально було, це була унікальна річ для світу. З 1800 до 1829 рік, там 3-4-5 тисяч, 50 тисяч. І четверте місто Російської імперії після Москви, Петербурга і Варшави, після трьох столиць. І Варшава теж була вже в Російській імперії, царство польське. І це насправді був тоді феномен. Тоді Одесу порівнювали з містами США, бо там теж зростали на той час середній захід, там Цинциннаті, Чикаго, там і так далі. Але казали, ті зростаються, ну, американські саме, американці, які в цей час були, там Стефанс був такий, казали, що Одеса все одно випереджає. Одеса просто унікальне місто. Інтереси Одеси були пов'язані з тим, щоб дати вихід на європейські ринки. І тому постійне було протистояння з Петербургом. І люди, які розуміли чудово інтереси Одеси, вони чудово розуміли, що інтереси Одеси абсолютно пов'язані. Одеси без України бути не може.
Я нагадаю, що Тарас Гончарук є гостем нашої програми. Він історик, і він сьогодні нам розповідає про Одесу. У нас 5 хвилин буквально залишається, пане Тарасе. От я би вас попросив означити, власне, коротко про ці українські рухи кінця, зокрема, 19-го, початку 20-го століття і, можливо, кілька дуже важливих для України людей, які пов'язані з Одесою.
Ну, на початок 20-го століття Одеса наразі залишалася найбільшим населенням міста України і тим більш, звичайно, воротами, хоча й з перешкодами України до Європи. Тому, звичайно, діячі тут були потужні. От наш сучасний історик Олександр Музичка написав таку там статтю «Місто самостійників» і «Одеська громада», і пізніше «Одеська просвіта». В 1905 році в Одесі створилася найперша в Надніпрянській Україні і найбільша просвіта. Вона дала таких людей, як Іван Митрофанович Луценко, як, ну, той самий взяти Іван Липа. Це людина, яка переконала Олександра Олеся писати українською мовою. До речі, історик Ігор Стамбул, випускник нашого Одеського університету, оце довів ці листи, коли одесит Іван, як на той час одесит Іван Липа, який виховав в Одесі українцям, зробив Юрія Липу. Чудово знаєте, думаю, люди цього діяча. Звичайно, ціла плеяда міністрів, це, звичайно, і Сергій Шелухін. Це найкращий на той час український юрист, який в усіх українських урядах 17-21 років займав провідні посади в юридичній сфері. Це прем'єр-міністр Володимир Чехівський. При всій своїй соціалістичності він в Одесі викладав в Маріїнській гімназії. Цікаво, що він був і соціал-демократ, і закінчив та Київську духовну академію, і викладав і закон Божий. Він був віруюча людина, але це не був більшовик якийсь. Тобто ціла пліяда і міністрів, і діячів, і військових діячів. До речі, зараз я тут говорю з Одеської чудової бібліотеки імені Грушевського, де робляться ролик про двох одеських діячів. Це про Змієнка і про Безручка. І ролик стосується того, як вони в 20-му році захистили Польщу під Замостям. Воюючи, це військові діячі, звичайно. Ємель Львович Павленко, цікаво, що саме в Одесі він в 17-му році вперше став під українським прапором. Тому, звичайно, що люди, які розуміють, що таке Одеса для України, ніколи навіть думати, якщо думають про інтереси Одеси, не можуть думати про як, що Одеса може бути без України. Одеса – це ворота України в світ.
Ну і це Комаров, мабуть, от про нього треба згадати, бо це ключова людина, ну,
звичайно,
в принципі.
Звичайно, пан Михайло Комаров, але ж він не дожив до подій революції української, але насправді це корифей, це фактичний, так мовити, гуру і одеської громади, коли Леонід Смоленський вже перехворів сильний, не міг, і одеської просвіти, і це дуже видатний Михайло Комаров, видатний український бібліограф і громадський діяч, і син його Богдан, до речі, теж був видатним українським діячем. Тобто це там пліяда, там можна розбиратися, знаєте, в цьому розбиратися. Це ж колосальне місто і дуже велике його значення було для України. Коли в 19-му році, знаєте, у українсько-галицької армії, у війську НР був вибір, куди йти, на Одесу чи на Київ, досі деякі там діти кажуть, ну краще вони пішли на Київ, на Одесу. Можливо, хоч би називається, евакуювалися, чи тут створили щось таке на півдні цікаве.
Що стосується, от ми майже не говоримо про російські міфи, або мало їх зачіпали щодо Одеси, а вони безумовно є, і вони культивувалися і в совєтський період, і в постсовєтський так само.
Ну, тут що сказати, в радянський період такі були, знаєте, самі міфи, що тут можна все купити, що тут якісь бандити, ну, все купити, ясно, це було ЧМП, воно теж було, Чорноморське морське пароплавство було своєрідними воротами, нелегальними воротами в світ для радянського населення. Знаєте, чи настільки навіть підриває часто віру і так далі, і впливає на населення якась листівка, чи ніж імпортні джинси і так далі, чи там, хто називається, пакет пластиковий, який коштував 3 рубля. От мало хто пам'ятає, що можна було його купити за 3 рубля підпільно і ходити з ним довго, спрати його, вивішувати його, бо це був предмет розкоші, пластиковий пакет імпортний, який привозили моряки. Що стосується сучасних, ну не хотілося б на цьому закінчувати, але право в тому, що я якось бачу прямі паралелі між тим, що нав'язується зараз в Одесі, і так званим «руським міром». В чому вони полягають? Вони в антиприродності, розумієте, тобто в ненормальності. Коли головне, так мовити, заслуга людини – це місце народження. От я одесіт, або я русський. Причому нормальний одесіт нікого цього не скаже, як в якості своєї заслуги. Не те, що ти зробив для міста. От я такий. А потім з'ясовується, що він зовсім не одесіт, але просто от таке. Наприклад, це коли весь світ вважає так, а ми вважаємо по-іншому. Одесіти, нормальні одесити вважають так, як вважає цивілізований світ. Оце от своя правда, це те, що не вертається. Одеса, вона саме пов'язана з цим самим руським міром. І низка ще інших, от такі, знаєте, речей, які от насправді, от на жаль, вони не вертаються, хоча це все призведе, якщо раптом, не дай Боже, це відбудеться, їх перемога, це призведе Одесу просто до краху. Одеса – це порт, абсолютно тісно пов'язаний з Україною. І без України він існувати не може. І Одеса – це є Україна, Одеса має залишатися. І, на жаль, один мій покійний знайомий історик казав, каже, як же треба було прополоскати мозок оцим одеситам, щоб вони почали виступати проти Європи. Вони ж завжди вважали, що вони Європа. І я думаю, що треба це все повернути і від якогось незрозумілого уламка, невідомо якоїсь такої щасливої Росії, а, до речі, ще що об'єднує одеський міф і руський мір. Якось була така стаття на початку 20-го століття в Одеській газеті, «Одеса – город без настоящего». А так само, як «Русський мір». Каже, що таке город? Завжди чудове минуле, блискуче майбутнє, а тут посередині якась невідомо що. От так само, і от вони оце не... Ой, коли-то було, от коли-то буде. Ні, давайте ви зараз будете працювати. У нас нормальна країна, Одеса – головний порт, і навіть без варіантів, за будь-яких обставин, Одеса – головний порт України. Ну, велика Одеса. Я маю на той час вже 3 порта. І майбутнє Одеси безпосередньо залежить від майбутнього України.
Пане Тарасе, дякую вам. От це нинішнє, теперішнє, і треба наповнювати новими, вочевидь, сенсами. Доктор історичних наук і професор кафедри історії України Одеського університету імені Мечникова Тарас Гончарук був гостем нашої програми, яка називається «Гісторія». Мене звати Василь Шандрона. Все добре, слухайте, думайте.
Історія. Програма про те, чого ми не знали, а потім забули.